Host do našeho domu se jmenuje Josef Harvan. Je filmovým režisérem, postavy statné. Kolik máš vlastně centimetrů, aby si tě posluchači mohli představit?
195.
No, slyšíte to. Postavy statné, nikoliv obézní. Kávu nebo čaj?
Čaj.
To jsi možná zvolil dobře, protože my vaříme tak silnou kávu, že je někdy spojena s nepříjemnými otázkami. Josef Harvan, absolvent režie filmové fakulty pražské, ročníkovým vedoucím Otakar Vávra. Říkám to dobře?
Ano, naprosto.
Řekni mi, Josefe, kdy se zrodil v hlavě kluka nápad studovat filmovou režii?
No, to je, musím zaspomínat, ale v zásadě já jsem se vyučil, protože na 12letku jsem jít nemohl. Můj otec byl živnostník, takže jsem se šel učit. Učil jsem se zámečníkem poligrafických strojů, teda opravářem poligrafických strojů. A to byla taková, každýho kluka baví něco skládat, rozebírat, takže jsem se naučil vlastně černému řemeslu. Ale vlastně, když jsem byl v tom třetím ročníku a říkal jsem si, tak vlastně jako celý život budu tohleto dělat, ale mě prostě zajímala literatura, zajímalo mě divadlo a tyhle ty věci. A tak jsem si říkal, já vlastně budu tady 8 hodin nebo 10 hodin pracovat a pak si jako budu dělat tyhle ty věci jako koníčka, budu se tím zabývat. A tak jsem si, a co nebylo by jako lepší to dělat, jako věnovat se tomuhle jako třeba nějaký práci. No a tak jsem začal, ještě samozřejmě chodil jsem do kina, a protože v té době zrovna začínala Česká nová vlna, takže ty filmy mě zaujaly a měl jsem takový příhody, že jsem měl nejlepšího kamaráda a šel jsem se podívat na film Sousto, který natočil Jan Němec. V kině nás bylo 5. Můj kamarád se strašně nudil a já jsem byl úplně nadšený jako tím filmem, jako tím, co ten Němec jako dokázal vyjádřit a jak prostě na mě to hrozně zapůsobilo, a tak jsem si říkal, jo, ten film, to je něco, to by bylo bezvadný, kdybych třeba ten film mohl dělat, protože, a zaujalo mě to. No a pak už to byla řada takových jako náhod, jako že jsem potkal jednoho studenta FAMU, který něco natáčel, tak jsem mu jako pomáhal a už mě to jako vtáhlo. A tak jsem si začal teď jsem zjistil, že vlastně musím mít maturitu, abych šel na FAMU, no tak jsem okamžitě ještě při tom vyučení jsem si říkal, no tak jsem podal přihlášku na střední školu pro pracujících, protože jinak to tehdy nešlo, už mi bylo 18. Tak jsem teda pracoval a zároveň jsem teda studoval tu školu pro pracující. Naštěstí nám rok odpustili, dělali jsme rozdílové zkoušky, že jsme měli to vyučení, takže jsem dělal jenom tu maturitu pak za 2 roky při té škole, při práci. A už vlastně, když jsem byl v tom maturitním ročníku, tak jsem si podal na FAMU první přihlášku. Jo. A samozřejmě hlavně, já jsem o tom filmu skoro nic nevěděl. Jo. Já jsem ho znal jenom z knížek, z filmu, z biografu, ale jak se film prakticky dělá, o tom jsem nevěděl vůbec nic. No, ale šel jsem na ty zkoušky, no a dostal jsem se až do hraní etídy, což je, tam nás zůstalo asi 6 nebo 7 a hrál jsem ještě tu etídu. No a tehdy to byl ročník pana Klose, režiséra, a on takhle vyšel, když jsem skončil za mnou na tu chodbu a říkal mi, helejte, vy jste někdy jako točil u filmu něco, víte, jako já jsem říkal, ne, já jsem strojní zámečník a akorát jsem jednou pomáhal jednomu jako svýmu kolegovi nebo známýmu při nějakém natáčení, ale jinak jako nebyl. A on říká, helejte, co byste řekl tomu, že byste ten rok teďkon šel prostě do té praxe, něco jako se naučil a my vás vememe na takzvaný externí studium režie a to prakticky uděláte si tady pár zkoušek a to tím pádem vlastně příští rok budete do ročníku. On to dělal, protože chtěl vzít 6 lidí, já jsem byl 7. a musel by se rozhodovat, takže nakonec, a já jsem, i když trošku jsem váhal, tak nakonec jsem si řekl, no asi má pravdu, já fakt o tom filmu moc nevím, tak jsem šel teda do té praxe, zaměstnal jsem se u krátkého filmu jako asistent kamery, k tomu mi pomohl jeden můj příbuzný, který tam jeho firma něco dělala s kraťasem, takže a asistenty furt scháněli, protože to byla tak dobře placená práce, že to bylo asi 920 korun měsíčně, takže tam se nikdo moc nehrnul, takže takhle jsem se k tomu filmu dostal.
No, a Otakar Vávrab, to byla náhoda?
Ten měl ten další ročník, jo, a to, tam se na škole to cirkulovalo, vždycky, když pustil 5. ročník, nebo když měl 5. ročník, tak si bral 1. ročník. A jenom pak jsem ještě dělal uhranýho filmu, protože se tady začal točit Most u Remagenu a shodou okolností jsem tam získal místo asistenta režie, no takže jsem jako se podíval na to, jak se točí americký film a jak to teda dělají Američani, což bylo tady, na to my jsme zvyklí nebyli, to byla jako veliká produkce. Já vím, že všichni padali do mdlu, protože jenom autodoprava na tom filmu stála asi 4 miliony. Jo. Takže to bylo...
To byl rok který?
Rok 68.
68. rok, no nevím, jestli se zrovna tady chci zastavit. Ty ano?
Tak bylo to zvláštní, protože ten... Rok začal tak jako velice nadějně, že jo, my jsme cítili, že jako něco se stane, že se musí něco, že se něco změní. Všichni byli nadšení a ta atmosféra toho roku, toho jara, byla opravdu vynikající.
A celých 60. let.
To, co se tady začalo vydávat, díky tomu já jsem se dostal ke knížkám, který a tak dále. Takže to bylo, pořád to jakoby stoupalo, pořád to někam mířilo. A akorát vím, že při tom filmování toho Mostu u Remagenu ty Američani furt chodili a ukazovali nám ty noviny, jak teda ty ruský vojska, co tady byly na tom cvičení, opouštějí teda ty hranice Česka, ale tak jako potutelně se dívali, jakože to asi nebude tak úplně. No a zažil jsem v 68. teda ten vstup vojsk, takže my jsme spali v podstatě na chatě, protože se to točilo v Davli a já mám chatu nad Davlí, tak všichni moji kamarádi, asistenti spali u mě. No a toho 21. jsme se probudili, že nic jsme nevěděli, já tam neměl rádio, nic. Běželi jsme v 6 ráno dolů, protože v 6 ráno jsme museli vždycky... Přijel kompars a museli jsme ho odbavit, že jo?
Mně v podobné fotografie tanků před budovou československého rozhlasu ukazovali v Paříži v restauraci, kde jsem byl zaměstnaný jako student.
No. A my jsme samozřejmě se běhli dolů a teď jsme viděli lidi, stáli na ulici, všude otevřený okna a něco z těch oken jel ten rozhlas i ta televize. A najednou jsme, a všichni nám říkali, a jsme okupovaní a tak, a my jsme vůbec, a Američani nepřijeli. Nikdo nepřijel. Akorát přijel kostymér, který mi tehdy půjčil americkou bundu a řekl mi teda, že si ji můžu nechat. A říkal, že herci...
Máš ji ještě?
Už ne, už se rozpadla, ale nosil jsem jí furt. A v podstatě říkal, že herci americký, který den předtím bojovali statečně o Davelský most, leží v internacionálu pod oknem a křičí, chceme okamžitě do Spojených států. Takže to bylo takový kontrast. No a nás nenapadlo nic lepšího, než vzít první taxi, který přijel a jet do Prahy, že jo, jet k rozhlasu a tak dále. No a na tu FAMU jsem nastoupil a ruský voják, ta nábřeží bylo rozkopaný a ruský vojáci seděli na Národním divadle na schodech a jedli tu menáž a my jsme na ně z té FAMU takhle koukali, že jo, z toho okna a jeden pan profesor Václav Mencl, což byl uměnohistorik, kterýho Otakar Vávra nám dal jako takovýho učitele, který přednášel filozofii, architekturu a dějiny evropského náboženství, všechno dohromady. Takže ten mě prostě otevřel svět, ten nám strašně to byl pro mě. A ten se takhle s námi díval z toho okna a říkal, to jsou takový dětský nemoce lidstva.
Josefe, v kterém roce jsi absolvoval a čím?
Já jsem absolvoval v roce 73. Měl jsem takovou my jsme měli takovou špatnou situaci, protože před námi v ročníku nebo ob dva ročníky natočil Václav Venclík, Venclík, ale teď křesní jméno, Vlasta Venclík, natočil film Nezvaný host, já jsem na tom dělal jako z nižšího ročníku asistenta režie a v 70. roce v srpnu, to se natočilo někdy v 69. ten film, a v 70. roce v srpnu tento film byl v kombinované kopii připraven 21. srpna ke kontrolní projekci a někdo, kdo ho viděl, tak to udal STB, že to je prostě protisocialistický film, takže nám vykradli prostě FAMU, kde ukradli hlavně seznamy studentů a tak dále. No a Otakara Vávru jako vedoucího katedry se sadili během prostě půl roku, musel z tohohle, zůstal jako učitel, takže tam byla už ta atmosféra na té škole byla hrozná, no a já jsem ten absolventák, já jsem napsal 7 scénářů. Ještě, že jsem se naučil psát 7 všema 10. A vždycky mi to Vávra z nějakého důvodu odmít, pak mi dal nějakou látku, kterou jsem zase odmít já. Takže nakonec jsem točil, si vybral povídku amerického spisovatele, který se jmenoval Jates, a byla to povídka o klukovi a holce, který mají těsně před svatbou a mají takový poslední dny před svatbou, jo, a rekapitulují ten svůj vztah.
Sedíme s Josefem Harvanem, filmovým režisérem, a bavíme se o jeho začátcích studijních, začátcích na FAMU, ale slíbili jsme, že nám Josef prozradí nejoblíbenější, dá se vůbec říct, nejoblíbenější film. Existuje nějaké nej v kinematografii?
Určitě existuje. Těch filmů samozřejmě jakožto profesionál mám víc, o kterých by se dalo hovořit a který mě nějakým způsobem ovlivnili. Například jsem psal diplomku o Ingmaru Bergmanovi, o jeho filmech, ale samozřejmě, když o tom přemýšlím, tak film Rublev, Andrej Rublev, byl film, který mě uchvátil proto, že jsem poprvé v životě Tarkovský jako režisér mi ukázal, že lze prostě ten film donutit k tomu, i když je to velice složitý, aby vyjádřil nějakou jako velice hlubokou myšlenku. Film se strašně špatně ohýbá, protože mluví obrázkama, tak se strašně špatně ohýbá k tomu, aby vyjádřil něco abstraktního. Jo. A ten Rublev a jeho ta první povídka Odlévání zvonu mě naprosto dostala, protože tam je ukázáno naprosto plasticky, co to je tvůrčí proces. Jo? Tam je, já nevím, jestli si na tu povídku vzpomínáš, ale je to prostě, umře starý zvonář a jediný, kdo zůstane, je jeho syn, který ještě není úplně dospělej, který mu samozřejmě byl kruce a všechno dělal. No a mají nějakou objednávku samozřejmě od cara, která je prostě nutně se musí splnit a oni chtějí, aby to udělal. A on samozřejmě vůbec netuší spoustu věcí, jak to udělat a ten proces toho, jak on prostě se snaží to naplnit a nakonec teda ten zvon odleje a ten zvon prostě nepraskne, je celý, tak celá to podobenství o tvůrčím procesu je úžasný.
Pamatuju si ho plačícího, polonahýho, kdy nevěděl vůbec kudy kam. No, ty podmínky při natáčení asi byly docela krutý, protože to bylo to uprostřed zimy, byly tam vždycky vidět zmrazky a pravděpodobně catering nebyl žádný jak luxusní a dokonce si myslím, že museli podle mého soudu obětovat koně, který sestupuje ze schodu, jestli si vzpomínáš, je zraněný, přeseknutý šavlí tady vepředu a těžce krvácí a z posledních sil tedy padá z těch schodů. Takže to předpokládám, že bylo, že se na víc klapek než na jednu asi nejelo.
Asi. Nevím, nemám o tom, nečetl jsem o tom nic, jenom vím, že Tarkovský byl původním povoláním malíř, výtvarník, a že tahle ta posedlost tím obrazem a ho vlastně dovedla k tomuhle tomu způsobu vyjadřování.
A myslíš, že mu chyběla barva?
Ne, teď nechyběla, jestli si vzpomínáš, tak myslím, že ten právě, pokud se mi to neplete, tak ten film končí, jak běžejí koně.
Končí ikonama.
Tak to bude,
ikonama, tak, který jsou barevný, ale do té
že to končí barevným filmem. No.
A je to tak, že když si člověk zvykne na černobílý film, že se mu nechce do kolorovaného provedení?
To je tak, že vlastně tím, že ty ten svět předvádíš černobíle, tak už ho nějakým způsobem transformuješ. Prostě už je to nějaký převod toho normálního všedního dne, jak ho vnímáš, do nějaký jiný struktury, jiný podoby, a tím už je to jakoby umělečtější, jo? Je to méně naturalistický. A proto hodně lidí, když se to lámalo černobílej barevný film, tak hodně režisérů točilo ještě určitou dobu černobílý filmy, protože jim to připadalo lepší, jako umělečtější, nebo líp se jim to vyjadřovalo.
Otázka, kterou položím, není míněna nějak zle. Přesto se chci zeptat, protože já tě obdivuju jako dokumentaristu. Chci se zeptat, jestli se ti nestejská po hraném filmu.
Tak, jak bych to řekl, já jsem končil v roce 73, po škole jsem samozřejmě se šel zeptat na Barrandov, jestli tam je místo. Protože jsem tam končil, že jo, v tom 68. A řekli mi, že ne, že tam žádný místo není. Když jsem se vracel od toho šéfa výrobních štábů, tak jsem potkal produkčního, který dělal Remagen, a říkal mi, co dělám. Jsem říkal, že jsem skončil školu. On mi říkal, no hele, jestli chceš, tak já tě, my tě známe, já tě zaměstnám. A já jsem říkal, dobře, že se to ještě rozmyslím. A v podstatě jsem si uvědomil, protože na škole kromě Otakara Vávry byl jako asistent ročníku Eval Čorm, což byl pro mě prostě další velmi důležitá osobnost pro mě, protože ten mi jako otevřel zase jiný svět a svět i divadla, jako režie divadla a tak dále. My jsme měli docela blízký vztah k sobě, takže pro mě on byl v tom ročníku nejdůležitější. A v té době tyhle lidi, jako byl Menzel, Schorm, Němec, prostě neměli na Barrandově šanci. Byli prostě odstavený, a při představě, že budu asistovat a celý rok strávím prací pro někoho, kdo není ani pořádný profesionál, nic se nenaučím, ztratím rok života, a vlastně ten výsledek, to je u film je krutej v tom, že špatný i dobrý film v podstatě stojí stejnou práci. Jo? Prostě tam se vynaloží stejná námaha, všichni odvedou stejnou práci, ale jenom prostě ten výsledek je tristní, a to je v tom je, a k těm pomocným profesím, který se kolem toho točí, i k těm hercům, je to hrozně krutý, protože vlastně oni tam nechají dost velký kus svého života a je to jakoby rána do prázdna. Takže mezitím mě samozřejmě odvedli na vojnu, naštěstí teda do armádního filmu, takže jsem tam rok asistoval taky, ovšem režisérům už ty nejslavnější už byly vyhozený. No a nabídli mi tam jako práci, že jako samostatnou práci režiséra. A já jsem se teda rozhodl, protože jsem si říkal, pořád je lepší, když si o té práci, co dělám, rozhoduju já, než když budu někomu teda muset sloužit a vlastně si nebudu moc vybrat. Tak jsem teda nakonec se stal první, jsem režíroval dokumenty, protože ty hrané filmy nedávaly prostě šanci na něco, co by za to stálo.
A necítil ses odstrčený nebo ponížený nebo méně cenný kvůli tomu?
Ne, já víš, než, já jsem, musím říct jako jednu zkušenost s mým absolventským filmem. My jsme tam s Otakarem Vávrou měli dost velký rozepře o jeho tvaru. Jo. Já jsem ho napsal jako, protože transponoval jsem ten příběh do současnosti a do Česka, protože ta povídka byla z anglosaského prostředí, kde byly pánský kluby a tak dále, co u nás nemá žádnou oporu, tak jsem se to snažil přepsat jako do současnosti. No a Vávra mi to hodil na hlavu, že to je odcizený a že to takhle prostě, že v téhle situaci to nejde. A že ať to napíšu tak, jak je ta povídka. A já jsem mu říkal, pane režisére, ale ta povídka je psaná ve flashbackích, ve vracečkách a když já dělám 20-minutový absolventský film, tak to bude strašně ten film schematizovat. Bude to prostě schematizovat. A on mi říkal, no, to si s tím musíte poradit, o to jste režisér, prostě napište to tak, jak byla ta povídka. Tak já z trucu jsem to skutečně jsem si sedl a napsal jsem ten scénář tak, jak byla ta povídka, což mi trvalo asi 14 dní nebo 3 neděle. Přinesl jsem to Vávrovi, přišel jsem za týden a on to po mně hodil a řekl mi, jestli, jako, jak to můžu takhle napsat. Já jsem řekl, že jsem splnil jeho rozkaz. Jo. A poučení z toho je takový, že když jsem ten film pak promítal, tak byla ta komise, že jo, končilo to a film dostal 2 a režisér Vávra mi říká, pane Harvan, víte, co je největší chyba? Jsem říkal, no nevím, pan. No ten film totiž to schematizuje, víte, ty vracečky. A tak jsem si řekl, že už nikdy neudělám nic jinak, než budu chtít já.
Josefe, já vím, že ty ses odstnul s kamerou leckde, byl jsi pod zemí s člověkem Cilkem, který ho mám rád. Natočil si příběh fotografie, velmi zajímavý, v podstatě seriál, můžeme říct. Hodně si toho natočil kolem létání, kolem letadel a točil si taky o sportu. Ty jsi sportoval jako mladý kluk?
Já jsem sportovní antitalent, k tomu já se...
Neříkej, já bych tě typoval na těžkou atletiku. Kdybyste, přátelé, viděli, jak Josef vypadá, tak si představte v klasické pohádce ruské mrazík toho vůdce loupežníků v lese. Jo, oloupit, neoloupit. Tak to je Josef ve své... Možná, že to hrál tenkrát, já nevím, on to zatím to neprozradí. No, co tě teda přivedlo k... Byla 3 jména, mě se vybavují 2. Šebrle, Ježek, kdo byl ten třetí?
No, třetí byl handicapovaný atlet ve vrhačských disciplínách, no, a jmenoval se Musil, křesným jménem, no, a teď mě se, teď jako...
Tak co pan ten Němec Musil mi... nezlobí, no, tak to já mám každou chvíli. Proč zrovna to se blížila olympiáda, nebo proč ano, bylo to
tematický? To byl takový projekt, se kterým mě oslovil jeden můj kamarád, říkal, že by bylo docela zajímavý, kdyby se zachytilo ne olympiáda jako taková, ale to, co ty lidi musí dělat před tou olympiádou, jako jak se na to připravují. A tak jsme si vybrali jsme si, protože já jsem předtím točil dokument pro o Neumannovi a o Šebelem, jako takový dvojdokument, který zachycoval 2 armádní sportovce, jednoho letního a druhého zimního, a oba byli úžasní, že? To jsou to úžasné osobnosti, a tak mě hned napadlo, já jsem říkal, a on byl zrovna na vrcholu, protože v říjnu toho roku před olympiádou se stal mistrem světa v 10 boji, to byla poslední titul, který mu chyběl, tak jsem mu zavolal a říkal jsem mu, hele, nešel bys do toho, že bychom tě rok sledovali, než pojedeš do toho Pekingu, jak to prostě, co to vlastně ten člověk všechno musí udělat, aby se dostal na ten aby se udržel na tom vrcholu a tak dále. No tak on souhlasil, nakonec v televizi se k tomu našla taky cesta, hlavně se na to našel sponzor, ale Česká televize si dala podmínku, že je taky paraolympiáda a že by tam měl být proti Šebelemu taky nějaký paraolympionik. Takže jsme si vybrali toho Musila, protože to byl taky atlet, handicapovaný. No, jenomže pak se to trochu zamotalo, protože uvnitř handicapovaných sportovců jsou dva svazy a prostě vedení handicapovaného sportu mi řeklo, podívejte se, takhle to nejde. To prostě nemůže tam být jenom z té jedné skupiny, to bychom to prostě, tak tam musí být dva. Takže tam přibyl Ježek, ale problém byl v tom, že to natáčení, protože to se všechno chystalo v takových horečných těch někdy na podzim, skoro prosinci, takže bylo jasný, že vysílání začne někdy v březnu, že zbývá nějakých 24 týdnů do olympiády, takže vlastně jsme měli jenom 24 dílů, takže se vlastně ty díly handicapovaný se rozdělily na dvě půlky a byly tam Musil a Ježek. Jo.
Ježek cyklista.
Cyklista, handicapovaný, ale úžasný, samozřejmě do dneška i po tom všem, co prodělal, tak si stále na vrcholu, já ho nesmírně obdivuju.
Úžasné, opravdu. To... Já si pamatuju, když vyprávil o tom, jak se mu to vlastně přihodilo, ten úraz, že to byl normál, to neměl od narození, to
přijelo, auto
přijelo
na...
ho nákladní auto.
Nohu mu přijelo
na letenský pláni, nebo na letný na té ulici. A...
Víš, co je zajímavý?
No.
Já jsem to do toho filmu dal, protože mi to vyprávěla jeho matka, a on se za to na mě strašně naštval.
Proč?
On vlastně o tom nikdy nemluvil a nechtěl o tom mluvit a měli jsme spolu trošku spor a pak jako jeden díl trochu bojkotoval natáčení, protože mu to připadalo prostě, že ho trochu jako slíkáme do naha. On o tom nikdy nemluvil osobně, veřejně a já jsem byl vlastně první, který, já jsem říkal, ale hele, bez tohodle, to ti dává ten rozměr. To je to úžasný, že ty jsi se zved a vlastně si dosahuješ takovýchhle, to ti dává mnohem větší jako lidský rozměr než to, tak nakonec to teda zkousnul, opravdu zkousnul, nebyl tím nějak nadšený, ale později pak toho dokonce se tím začal zabývat a propagovat vlastně lidi s nějakým handicapem a vzal to, jako pochopil, nebo nevím, jestli pochopil, ale prostě už k tomu neměl tenhle ten poměr, jo, ale bylo to...
Asi se dotknul hodně citlivýho místa.
Ano, hodně, no, hodně, no.
Josefe, co dál, co budoucnost, co píšeš, co chceš točit?
Tak já jsem skončil, minulý rok jsme natočili s Václavem Cílkem třetí pokračování, jmenuje se to Tajuplný podzemní svět a je to prostě mapování podzemních prostorů v Čechách, starých dolů, krytů, prostě. A to byla, řekli jsme si, že to bude takový jako závěr, protože to byla už jakoby třetí série. A já bych to dělal docela rád dost, no tak například bych rád třeba udělal něco s výstavou Czech Press Photo, která vlastně už zmapovala 22 let dneska doby po 90. roce a myslím si, že to je velice silná výpověď o naší době. Ty fotografové proti filmu mají tu výhodu, že to je ten fenomén toho okamžiku, že musí tu esenci dostat do toho jednoho obrázku, maximálně do nějaký série. A přitom to má silnou vypovídající hodnotu, tak to je jeden takový plán, že bych jako se podíval zpátky na těch uběhlých 23, 24 let, než se to natočí, tak budou další ceny se udělovat a že by to dalo takový obraz té doby, kterou jsme právě prošli. To je jedna. Pak Václav Cílek dopsal knížku, která se jmenuje Svět nerovnováhy, teď se to poslal mi rukopis. To je úžasná věc, byla by to úžasná jako beseda, protože to je takový komplexní pohled na svět, jak z hlediska filozofického, z hlediska ochrany přírody, z hlediska budoucnosti lidstva. No, je to opravdu nabitá knížka, ještě jsem to ani nedočet, protože je to takováhle bychle. A tak to tam jsme se o tom bavili, že to by byl, z toho by byla zajímavá beseda, kdyby se tam přizvali ještě nějaký odborníci, který by k tomu jako něco řekli, tak by to dalo takový obraz světa, ve kterém existujeme. Je to skutečně takový, protože on má tu schopnost syntézy a nadhledu, tak je to takový, jako když se teď jako na sebe podíváme a na ten náš svět, který obýváme, tak to je další věc. No pak jsou tady lidi v Čechách, kteří se připravují na mimořádnou situaci. To znamená, jsou to skupiny, které mají zásoby na rok, je to skupina, který si dokonce postavili třeba domy blízko sebe, je mezi nima doktor, prostě profese takový,
aby si pomáhli,
aby ta komunita mohla být v určitý krizový situaci soběstačná. Velice zajímavý téma, rád bych o tom něco udělal.
Mají tam herce?
Nevím. To Vidíš. Fakt nevím. Ale to je taky téma, který bych docela rád zpracoval. Takže jako toho, je toho hodně, co by se dalo udělat. Uvidíme, co z toho vyjde. No.
Tak já ti budu držet palce. Samozřejmě jsem na tvé straně, vždycky jsem byl a hodlám zůstat na tvé straně, takže ať se ti hodně daří. Josef Harvan byl hostem do domu a myslím, že se nevidíme a neslyšíme naposled.
Děkuju.
A vy, přátelé, si nezapomeňte pustit Rozhlas dvojku, Český rozhlas dvojku, zase zítra v 11 hodin. Opět tu bude host do domu. Mějte se hezky, váš Pavel Soukup.